magazin.
Reemitujemo intervjue sedmice Radija Slobodna Evropa u kojima su gosti bili Aleksej Kišjuha, sociolog, docent na Novosadskom univerzitetu koji je za kolumne u Listu danas dobio ovogodišnju novinarsku nagradu Staša Marinković. Drugi gost je Belmin Karamehmedović, generalni direktor BH Televizije 1, javnog emitera koji posjeduje nacionalnu frekvenciju i pokriva čitav prostor Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U intervju nedelje Branka Mihajlović razgovara sa Aleksejem Kišjuhasom, sociologom, docentom na Novosadskom univerzitetu, kolumnistom lista Danas i dobitnikom ovogodišnje novinarske nagrade Staša Marinković.
Kako vam se čini obrazloženje da je za Sava Malu kriva gradska vlast, ali da nisu hteli ništa loše, ali su eto učinili slučajno nešto loše?
Pa, kako da kažem, deluje mi tipično Vučićevski, odnosno deluje mi tako da se preuzima jedan deo odgovornosti, ali se istovremeno čuvaju svoji ljudi i o njima govori sve najlepše. Sličnu situaciju su manje više imali i sa Gašićem, koji je bio smijenjen, ali su istovremeno išle sve pohvale na njegov račun, tako da se pomalo relativizuje i krivica i odgovornost.
Da li bi bio ovakav epilog, bar za sad ovo što se zna, da nije bilo građanskih protesta?
Sigurno ne bi. I građanski protesti su odigrali tu jednu važnu ulogu pritiska javnosti o kojoj se govori, gde se, o kojima se čita, koje se, na kraju krajeva, određena slika se i šalje napolje u svet i nešto je moralo da se uradi, jel? Pošto nisu mogli da budu ugušeni ti protesti, niti da se politizuju, vlast se u određenoj meri povukla.
A kako vam se čini poređenje fantomki u Savamali i prilikom hapšenja Miloševića?
Pa kao zaista skandalozno. Dakle, konteksti su potpuno drugačiji. Na kraju krajeva nešto što je bio čin građanske hrabrosti, nečega što je moralo i trebalo da bude urađeno i pre, mislim, na hapšenje Miloševića, se stavlja u istu ravan sa bespravnim rušenjem tuđe imovine na tako jedan bahati, grozan način. Dakle, te dve stvari su nemerljive.
Vi dolazite iz Novog Sada, zato za vas posebno pitanje oko protesta vezani za smene urednika u radioteleviziji Vojvodine. Kakav epilog tu očekujete?
Ja nisam optimističan po prirodi, pa ne mislim da građanski protesti mogu da doprinesu na dramatičniji način tome da se, recimo, vrate stari urednici nazad. Mislim da je važno što se nešto dešava i u Novom Sadu, koji je stereotipno uspavan, ali s druge strane plašim se da od toga neće biti ništa.
Da li ipak slučaj ministra Gašića, pa i evo možda gradonačelnika Siniše Malog, da mi personalizujemo, što nije hteo Vučić, da li to ohrabruje da tu neki građanski aktivizam može nešto da promeni ovom društvu?
Ja sam pesimističan po pitanju ishoda, ali me izuzetno raduju građanski protesti o kojima spominjemo. Smatram da mogu i mislim da oni prave tu vrstu pritiska kao što smo videli da su napravili u slučaju Beograda i ja zaista mogu samo da im aplaudiram. Odlično je što se ti građanski protesti depolitizuju, odnosno ne depolitizuju, oni su politički po svojoj prirodi, ali su
nisu partijski,
dakle departizuju se ako želimo tako. Šta više, partije opozicije pokušavaju da kapitalizuju na tim protestima, pa se njihovi lideri tamo pojavljuju i tako dalje, što opet jeste indikator jedne atraktivnosti i privlačnosti upravo tih građanskih protesta. Ovo jeste jedna iskra iskrenog bunta koju treba podržati, koja je važna i koja će činiti sve veću i veću ulogu u našem društvenom životu.
Uz čestitke za nagradu Staša Marinković, Lista Danas, jedno esnafsko pitanje: zašto ste se uz akademsku karijeru odlučili da zagazdite u srpsko medijsko blato?
Zapravo, prvo mi se dogodilo da zagazim u tu vrstu medijskog blata, naime, počeo da pišem kolumne još pri kraju studija, a onda sam paralelno sa tim gradio karijeru koju možemo nazvati akademskom. 10 godina već pišem kolumne u Danasu i zadovoljstvo mi je da ni jednu nisam propustio za svih tih 10 godina. To je sad već postao neki lični fetiš ili ceremonija ili patnja, jel, ukoliko ovo nešto treba da se završi. Htio sam da kažem da tim povodom sam napisao jednu kolumnu od tih 10 godina gde sam parafrazirao, jel, Tertulijana koji je rekao: verujem jer je apsurdno, pa sam ja rekao: pišem zato što je apsurdno.
Da li vi imate problem sa tim što će Vučić podići spomenik Đinđiću?
Pa nemam, ne, zašto bih ga imao. Da, razumijem vaše pitanje, i ono je i suvislo i tako dalje. On je prelepljivao ulicu Zorana Đinđića sa ulicom ratnog zločinca, ali mislim da je u ovom momentu mi je sad čaša polupuna, a ne poluprazna. Bolji je Vučić koji pravi spomenik Đinđiću nego Vučić koji prelepljuje Đinđića Ratkom Mladićem. A šta je njemu lično, kada, ne znam, legne u krevet ili razmišlja o svetu, Evropi, Rusiji u glavi, to i nije naročito važno.
Slušate intervju nedelje sa sociologom Aleksejem Kišiuhasom, kolumnistom lista Danas i ovogodišnjim dobitnikom novinarske nagrade Staša Marinković.
Vi ste bili u Hirošimi i pisali ste o tome, i ono što iz ugla ovog regiona jeste zanimljivo, to je ta dobrodošlica predsjedniku Obami, iako je došao bez izvinjenja za bačenu atomsku bombu.
Da, tačno, bio sam 2008. Ali se živo, vrlo živo sećam te posete i razgovarao sam sa Hibakušom, to je žena koja je osoba koja je preživela taj stravičan napad, i to je bilo prilično traumatično, ali da, paralele koje se mogu izvlačiti, da su snage koje su bacile tu atomsku bombu bile na strani antifašizma. I mi možemo debatovati i treba debatovati, istoričari to rade, o tajmingu, o odabiru lokacije, o vremenskom razdoblju koje je prošlo između Hirošime i Nagasake, koje je svako bilo prekratko, nije ostavljeno vreme za predaju, jeli, tako dalje, o tim detaljima, a ne detaljima koji su značili strašne smrti ove stotina hiljada ljudi, ali je opet stoji ta činjenica da ne postoje žrtve antifašizma, sve žrtve, pa i žrtve Hirošime, u Hirošimi su žrtve fašizma, italijanskog, nemačkog i u ovom konkretnom slučaju japanskog fašizma i japanskog nacionalizma i njihovih zločina i tako dalje. Dakle, ovo je pomalo grubo reći, ali ja osjećam da imam bar nešto malo, ne znam, legitimiteta, to kažem kao neko ko se prošetao tim gradom, razgovarao sa žrtvama, video u tom memorialnom centru zaista strašne stvari koje su me obeležile na kraju krajeva za ceo život, ali uprkos svemu tome, dakle, jednom iskustvu iz, ajde, ako ne prve, na sreću, nego druge ruke, smatram da su ta pitanja odgovornosti i krivice puno drugačije. I upravo zbog toga Obama nije bio isprašen iz te Hirošime, već dočekan sa dobrodošlicom, jer su Japanci svesni svoje uloge i svoje odgovornosti za, na kraju krajeva, i samu Hirošimu, iako je ta bomba došla na američkim avionima. Nešto paralela bi se mogla povući sa bombardovanjem Srbije, nažalost, jel? Dakle, koje je također bilo tragično, užasno i tome slično, ali naši narativi o tom bombardovanju ne govore o uzrocima tog bombardovanja, ne govore o srpskim zločinima na Kosovu, i u takvoj jednoj atmosferi mi ne možemo nastaviti dalje kao što je Japan mogao nastaviti dalje i razvijati dobre odnose upravo sa tim Sjedinjenim Američkim Državama i tome slično.
Upomenuli ste, dakle, fašizam i antifašizam, i to je, kako vi kažete, ona temeljna osovina i Drugog svjetskog rata, odnosno sukoba, citiram vaš tekst povodom raznih igara vezane za Jasenovac. Ako je to suština krvavog rata 41. 45. znači fašizam i antifašizam, šta je sa ratovima u 90. Oni se različito definišu, ratovi za teritorije, verski, nacionalni, građanski ratovi. Šta vi kažete?
Drugi svjetski rat je bio zaista, kažem, događaj nevjerovatnih razmera i opet deobna linija u istoriji čovečanstva, zbog kojeg ga je moguće posmatrati čak i tako pomalo manihejski crno-belo, jel, dobri i loši momci. Stvari jesu za nijansu komplikovanije u ratovima 90-ih, ali to ne znači da ne možemo razlikovati dobre i loše momke, ali to razlikovanje opet ne ide po nacionalnoj liniji. Ja sam u tom tekstu aludirao na to da se za Jasenovac optužuju Hrvati, a istina je takva da su krivci za Jasenovac ne fašisti, jer su Hrvati bili i u partizanskim antifašističkim jedinicama. Jel? Ista je stvar i sa Srbijom, i sa s jedne strane Nedićem, sa druge strane, na drugoj strani Srbijom partizanima. Isto i u ovim ratovima. Jel? Dakle, na jednoj strani su zaista bile snage nacionalizma koje su u ime krvi i tla, dakle, fašističke ideje, krve i tla i, naravno, vere, nacije i želje za, eto, uvećanjem teritorije i ponešto malo pljačke usput, činile zločine, ubijale ljude i razarale gradove. Nacionalisti i antinacionalisti je deobna linija naših ratova i vidimo kako se nacionalisti na jednoj strani također zapravo prilično dobro razumeju u nekim tačkama, ili su barem njihovi narativi identični međusobno, samo zamijenite Srbe Hrvatima ili Hrvate Srbima i imate identičnu logiku, jel? Dok smo na drugoj strani svi mi ostali koji smo antinacionalisti i koji tu vrstu narativa smatramo pogubnim i opasnim.
Jedan od tekstova koje ste napisali posle izbora ovih u Srbiji završili ste konstatacijom: prvo valja biti antifašista, a tek onda demokrata. Dakle, opet ta vaša teza. Povod je podrška demokratske opozicije desničarskom pokretu Dveri. Zašto uvodite antifašizam u jednu priču u kojoj je deo opozicije zarad poštovanja demokratskih načela, nek radi na izborima, u drugi plan stavila ideologiju i dala podršku ekstremnim desnici?
Zašto mislim da se u tim okolnostima prvo ne može staviti ideologija u stranu? Upravo to je suština moje ideje, da valja prvo biti antifašista, tek onda demokrat. Fašizam i antifašizam su meni toliko važni zato što je to jedna od onih retkih tačaka u, kako da kažem, ljudskoj egzistenciji gde imamo nedvosmislenu sliku dobra i zla. Sve ostalo je, kako da kažem, ne nužno etički relativno, ali onako, možda bude ili ne mora da znači. Ovo su temeljne stvari za koje se i možemo i moramo uhvatiti i koje su, ponavljam, obeležile drugu polovinu 20. veka. Zato mi je značajnija odnos prema tim vrednostima i tim ideologijama od odnosa prema ispravnom brojenju glasova. Naprosto pravim tu neku vrstu hijerarhije ovaj kod sve. To ne znači, da pojednostavim, Da treba krasti na izborima i da bih prihvatio krađu, ne da mene neko bilo šta na ovom svetu pita, prihvatio krađu na izborima samo da, šta ja znam, da bi se sprečio ulazak ekstremne desnice na ovaj. Moj zapravo komentar je aludirao na to da se demokratska opozicija samozvano ili realno toliko zdala u tu podršku ekstremne desnice, previše često iz političkih ciljeva koje smo opravdavali, bilo demokratijom, bilo, ne znam, suverenitetom, teritorijalnim integritetom, u krevet legali sa svima i svakima i onda su nas ti ujutru udarili nogom u glavu. Tako je bilo sa radikalima koji su negovani od strane Slobodana Miloševića, pa su posle 2000-te upravo oni narasli do nivoa da su konkurisali demokratama, Tadiću i tome slično. To se dogodilo sa naprednjacima koji su napravljeni da bi se razbila, jel, Srpska radikalna stranka, pa su oni sada dominantna stranka, JUL, G17+, dakle gomilu nitkova u našim redovima smo hranili u ime nekakvih principa, pa istovremeno zanemarujući ideologije dobra i zla.
Kako je vaša ocena oni koji će sutra iz demokratske opozicije, koji će sutra ući u vladu, Vučićevu vladu? Mi još ne znamo ko je to, ali je. Nagađa se.
Zavisi. Znate kako, ja sam i tu možda malo pragmatičniji u smislu da bih ja više voleo da u toj vladi sedi na kraju krajeva neko iz liberalno-demokratske partije, ako se tako najavljuje, nego Socijalistička partija Srbije. Jel, ja mislim da je to korak u napred kada je reč o mojim ličnim ideološkim ubeđenjima i onome šta su te stranke radile, kako izgledaju, koji su njihove neke priče, koje su njihove neke ideologije. Mi imamo nove političke okolnosti, 5. oktobar je bio važan, ljudi koji su bili na jednoj strani, ali ta vrsta istorijskog pomirenja, tu smo priču već odigrali sa socijalistima i sa Tadićem. Bilo je traumatično, bilo je zastrašujuće, ali ne mislim da treba da se iznenađujemo, naročito što se karte ponovo mešaju. U ovim sad okolnostima, 16 godina nakon 5. oktobra ili koliko godina nakon ubistva Đinđića i svih ostalih stvari koje su se dogodile, prosto imamo nove političke okolnosti u kojima treba tražiti odgovore na ta fundamentalna pitanja o tome kuda ide Srbija.
Za kraj još samo dve teme, kratko. Šta Srbiji može da donese sve veći ruski uticaj koji se ne ogleda samo u proruski orijentisanim političarima, već i u prodoru u medije, u nevladin sektor, posebno u Vojvodini, čini mi se?
ništa dobro i ja mislim to poprilična politička, društvena i tome slična opasnost, jer nije problem sa Rusijom kao Rusijom. Rusija se ne poznaje, niti Rusija poznaje Srbiju. Tome, sinonim iza tog Rusija je zapravo autokratija, čvrsta ruka, nazadnjaštvo, antimodernost i tome. Tome je ime Ruska federacija ili Putin u našem političkom imaginarijumu. Jel? Samo se ta vrsta vrednosti i ta vrsta politike onda pravda eto jednom velikom silom i jednim državnikom koji nam je neobično draga, jel? Ovo je nekim ljudima odavde. To je problem koji vidim u Rusiji. U našoj percepciji Rusije i želji da ostvarimo tu i takvu staljinističku, putinističku verziju društvenog sistema na ovim prostorima. Jel?
I na kraju, kakav je danas položaj ateista?
Ateisti se bore za svoje mjesto pod suncem kao i sve mahom ugrožene društvene grupe. Mi živimo u dobu vrišteće klerikalizacije i ona svim neverujućim ljudima, kao što sam ja, smeta na način na koji heteroseksualci ne razumevaju probleme homoseksualca, koji ne mogu na ulici da rade neke stvari koje bi vjerovatno želeli da rade. Ateisti osjećaju sličan problem marginalizacije, društvene osude i problematike koju manjinske društvene grupe osjećaju. Položen je dobar, ali eto, trudimo se, borimo se, nadamo se najbolje.
I na kraju, kako vi kao ateista funkcionišete u vašoj porodici s obzirom da ona nije baš ateistička?
Da, nije. Ja sam, što kažu, pokupio najbolje od dva sveta, jel? Ovo je vrlo neskromno misleći. Moja majka je vernica, moj uljak je bio sveštenik, moj otac je ateista. Funkcionišemo prilično dobro. Nekada su nedeljni ručkovi zanimljivi kada polemišemo o tim stvarima, ali generalno dobro se razumemo i međusobno poštujemo, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je sociolog Aleksej Kišjuhas.
slobodnaevropa.org
BHTV1 je javni emiter koji posjeduje nacionalnu frekvenciju, što bi reklo pokriva čitavi prostor Bosne i Hercegovine. Zbog brojnih otvorenih pitanja u vezi sa saradnjom sa entitetskim emiterima, a u okviru jedinstvenog sistema javnog emitovanja, a posebno zbog neplaćanja takse koja je zakonski obavezna, ova kuća dospjela je u teške finansijske probleme. Nije naime kadra servisirati vlastite finansijske obaveze prema Evropskoj televizijskoj asocijaciji, pa je iz Ženeve u posljednji čas i pod određenim uslovima stiglo odobrenje da BH ljubitelji fudbala mogu gledati utakmice sa evropskog prvenstva u Francuskoj. O tome govori Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHTV1. Razgovarao Budo Vukobrat.
BH ljubitelji fudbala mogu gledati evropsko prvenstvo. Ova evropska TV asocijacija odgodila je ovo izmirenje dugovanja i dozvolila to gledanje pod određenim uslovima, jel?
Mi smo negdje polovinom prošlog mjeseca dobili obavijest od IBU-a da zbog toga što nismo ispoštovali svoje financijske obaveze prema euro, ali prema nekim drugim stvarima, da ćemo od 1. juna biti stavljeni na takozvani treći stepen sankcija, koji znači uskraćivanje svih usluga IBU-a, a nakon toga bi vjerojatno slijedilo i samo isključenje iz članstva organizacije. Na svu sreću ti napori su urodili plodom. Aranžman je otprilike da BHRT u ovoj situaciji plati onoliko koliko može. Naravno, naše mogućnosti nisu velike, to javnost pretpostavljam zna. Osim, dakle, pokušaja da iz tako oskudnih sredstava ipak nešto uplatimo i bio u čemu smo uspjeli, opet na uštrb radnika BHRT-a, dogovoreno je da i sredstva od marketinga koja budu prikupljena tokom prvenstva također automatski budu prebačena na račun Eurovizije, s tim da ta sredstva sve ukupno gledano neće biti dovoljna da se pokrije kompletan trošak za evropsko prvenstvo u nogometu, ali nadamo se da će se u međuvremenu ili naći neko rješenje za malo kvalitetniji način naplate RTV takse ili da će konačno entitetski emiteri pokazati kako tako razumijevanje pa da počnemo razgovarati ozbiljno o tim dugovanjima, a nije isključena eventualna ni pomoć države u tom smislu, ali u ovom momentu ono na što sigurno možemo računati su ta neka mala vlastita sredstva plus prihod od marketinga.
Imate vi dugovanja, imate nenaplaćeni potraživanja, sad u ovom trenutku možda nije ni bitno na koju stranu ta preteže, ali po svemu sudeći najviše problema nastaje zbog činjenice da ljudi svakodnevno otkazuju TV taksu i to na to činjenice da to nije klasična pretplata, nije pitanje dragovoljnog nekog odnosa prema vama kao proizvođaču, nego zakonska obaveza prema državi.
Taksa drastično opada. Primjer radi, samo za prva 4 mjeseca ove godine manje je sredstava od takse prikupljena za 1.600.000 u odnosu na isti period prošle godine.
Ovdje je apsurd kompletan. Upravo neki vodeći državni zvaničnici, računajući naravno i one iz nižih nivoa ili naročito njih iz nižih nivoa vlasti, podstiču ljude da ne plaćaju taksu.
I to smo čuli više puta, čak i sa govornice parlamenta, dakle, da sami zastupnici koji prije svega trebali da štite zakone direktno tim pozivima krše zakon. Vi ste u pravu, dakle, to jeste obaveza. Bez obzira na to da li je neko zadovoljan programom ili nije, naravno da javni servisi imaju obavezu da proizvedu takav i takav program raznih žanrova prema dozvoli regulatorne agencije za komunikacije, ali nezadovoljstvo nekim programskim sadržajem ne može biti razlog da se ne plaća RTV taksa. Drugi problem je što ne postoji jasna sankcija za one koji to ne čine.
Evo, kako god bilo i kako god da bude, čini se kako su ovi entitetski emiteri koji su davno našli rupe u postojećim zakonima, opet uz podršku vlastitih političkih elita dodatno iskoristili ovakvu neku novonastalu situaciju.
Pa mi imamo, nažalost, situaciju u kojoj zakon kaže da pored naplate takse preko tri dominantna telekom operatera i njihovih računa za fiksne telefone, za naplatu takse od dva entiteta su zadužene entitetske televizije. Problem nastaje u momentu kada entitetski emiteri krše zakon direktno, jer ne prebacuju pripadajući dio sredstava BHRT-u od takse naplaćene putem inkaso službi. I taj dug je sad već dobrano prešao nekih 12 miliona konvertibilnih maraka.
Ja ne znam zašto, ali nekako smo se svi navikli na svojevrsno ignorisanje iz RTRS-a, ali zbunjujuće zvuče nesporazum između BHT i TV1 i federalne televizije. Živite u istoj zgradi, rabite zajedničke pogone, dio kadrova. Barem tako je bilo zamišljeno i na početku saradnje, koja je prerasla u totalnu netrpeljivost.
Pošto je zakon predvidio postojanje korporacije javnih emitera koja između ostalog trebala se bavi produkcijom i emitovanjem programa tri javna emitera, marketingom, naplatom RTV takse i međunarodnim poslovima, a ta korporacija nikad nije zaživjela, prije svega zbog toga što nije postojala politička volja u Republici Srpskoj, BHRT je nastavio sve ove godine od 2005. kada je zakon donesen da daje usluge produkcije i emitovanja programa radio televizije federacije. Dakle, ponašali smo se na način da sve ono što ima BHRT treba da ima radio televizija federacije. Te usluge su trebale biti plaćane po cjenovniku koji je zajednički usaglašen i potpisan od tadašnja dva generalna direktora ova dva emitera. Nažalost, taj se cjenovnik ne poštuje, odnosno federalna radio televizija ne plaća sve usluge koje joj daje BHRT. Reći ću samo da je sam taj dug prema našim evidencijama narastao na preko 16 miliona maraka.
Neki dan su iz federalne televizije vašu kuću prijavili tužilaštva zbog, evo, imeni se čini pomalo proturječne prijetnje vašeg upravnog odbora, kako ćete prekinuti program.
Pa prvo, tu se radi o spekulaciji. Dakle, ja sam pozvao javno, evo to ponovo činim, da i federalne radio televizije kažu ko, kada, gdje, dakle crno na bijelo, im je zaprijetio takvom jednom mjerom. To, dakle, ne postoji. Niti postoji konkretan plan, niti namjera da se nešto tako uradi. S druge strane, više puta smo pozivali rukovodstvo federalne radio televizije da se sjedne za sto, da se vidi šta se može uraditi po pitanju tih dugovanja. Jer vrlo je teško, priznat ćete, raditi u istoj zgradi u kojem su dva emitera, u kojem radnici jednog uredno primaju svoju plaću, uredno svojim plaćanjem doprinosi, uredno obijaju topli obrok i kartu za prijevoz. I imate drugog emitera koji radi sve usluge ili većinu usluga produkcije emitovanja za tog istog emitera, a ne može sve te obaveze prema radnicima da izmiri. Druga stvar je da su sva tu utuženja na sudu sa 2015. poslana, dakle regularnim putem. Od prve tužbe je prošlo 8 godina, još uvijek nema nikakvog rezultata i vrlo je upitno kada će ga biti s obzirom na sporost sudskog sistema u Bosni i Hercegovini. Samo od početka ove godine dugovanja federalne po osnovu neplaćanja usluga BHRT-a su narasla na preko 1.400.000 maraka. Nikad federalna radio televizija, a ja to mogu dokumentovati, nije pokazala spremnost da se ozbiljno sjedne za sto i da se vidi šta uraditi u toj situaciji. Mi naravno znamo da se kompletan dug ne može izmiriti odmah, jer nisu ni oni u sjajnoj financijskoj situaciji. Ali da niko ne pokazuje volju da se kaže, evo, počet ćemo plaćati u nekim ratama, povećat ćemo plaćanja za postojeće korištenje kapaciteta, te spremnosti nije bilo. BHRT je od 1. juna smanjio maksimalno svoju produkciju kako bi probao ostvariti dodatne uštede i na ljudima i na opremi, na struji i ostalim komunalijama, a Federalna radio televizija i dalje vrti svoj program u punom kapacitetu, a BHRT i njegovi ljudi daju suport, odnosno podršku u produkciji emitovanja tog programa.
Belmine, kad smo već kod programa iz Federalne televizije, upućuju na činjenicu da vi niste uzimali zakonski minimum od 25% njihovog programa koji ste morali emitovati.
Ja sam pozvao da se iz Radio televizije Federacije očituju koji član zakona govori o tome.
Da.
Ja sam zakon pročitao stotinu puta, to u zakonu dakle ne postoji. S druge strane, u Radio televizije Federacije zaboravljaju da u tom zakonu jasno piše da se i ukupno prikupljeni marketing tri emitera dijeli po principu 50% BHRT u 25% entitetskim televizijama. U tom istom zakonu piše da treba formirati korporaciju i tako dalje i tako dalje. Ako se već pozivaju na zakon, onda ga moramo gledati u cijelosti. Ja imamo situaciju da izmišljaju neki član koji tamo ne postoji, a ne spominju ono što crno na bijelo stoji u tom zakonu, a to su ove stvari o kojima sam sad govorio.
No, ovo nije bio prvi slučaj od strane ovih sustanara da vaš menadžment ovako osiono bude optužen kao nesposoban za upravljanje. E, da li su tu u pitanju neke personalne sorevnjivosti ili pak ovaj totalni nedostatak odgovornosti za javno izgovorenu riječ?
Ono što mogu da kažem je, dakle, u svoje ime da sam legalno izabran na ovu poziciju, dakle, od strane upravnog odbora, uz kompletno ispoštovanu zakonsku proceduru, od legalnog upravnog odbora.
Ovdje se nije odnosilo osobno na vas, nego inače na management BHT.
Ali pominje se u ovom zadnjem saopćenju, se čak i ovaj moje ime pominje, dakle, stoji to crno na bijelo i člana upravnog odbora Sada Gotovuše, ne znam zašto je baš on izdvojen od ostala od sva četiri člana, jer su sve odluke upravnog odbora donošene jednoglasno. Ali bi isto tako mogao da upitam šta je sa legalitetom upravnog odbora i generalnog direktora Radio televizije Federacije. Koliko znamo, već godinama tamo postoji samo jedan član upravnog odbora za kojeg federalni parlament nije, koliko ja znam, možda se varam, pa evo uzmam jednu rezervu, dao zeleno svjetlo da u tehničkom mandatu može obavljati tu funkciju u ime četiri člana. I druga stvar, u federalnom zakonu o radio televiziji stoji da generalni direktor ima mandat od 5 godina i da u drugom mandatu mora biti direktor koji nije iste nacionalnosti. Sadašnji generalni direktor je na toj funkciji, ja mislim, već 8 punih godina.
Da. Evo, Velmira, možda da se primičemo kraju. Mene zanima da li postoji iole naznaka da bi se, evo, barem privremeno saniralo ovo stanje totalnog haosa koje barem nama izvan vašeg sistema izgleda.
Pa mi smo zaista otvoreni za svaku vrstu razgovora i dogovora. I bez obzira čak dakle i na ovu situaciju u kojoj smo se našli ne svojom krivicom, jer radimo, dajemo usluge, trudimo se da u okviru postojećih mogućnosti damo sve od sebe, a s druge strane nailazimo na jedan arogantni odnos na ovakve optužbe, objavljivanje saopštenja i tako dalje. Dakle, što se mene tiče, ja evo i ovom prilikom pozivam da se sjedne za sto, da se vidi šta su realne mogućnosti. Mi očekujemo da bi se mogli neki pomaci u smislu pronalaženja načina za naplatu RTV takse naći već na prvoj sjednici zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine 15. ovog mjeseca, jer to je jedini kvalitetan način da se riješi pitanje naplate RTV takse kao pitanje svih pitanja, ali istovremeno će se morati naći neki modus kako da raščistimo, da tako kažem, svoje međusobne odnose, jer to je zaista situacija koja zbog nepoštovanja zakona i njegove neprimjene postala gotovo pa neizdrživa. Kako god, BHRT će se truditi i evo ja to javno kažem, nastojati da bude dio rješenja, a ne dio problema.
Belvine, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno sreće u ovom poslu koji je, može biti teži nego sama proizvodnja i emitovanje programa.
Hvala vama i lijep pozdrav.
Budo Vukobrat razgovarao je sa generalnim direktorom BHTV1 Belminom Karamehmedovićem o financijskim nevoljama ove televizijske kuće.